скардзіцца забаронена. Шыльда такога зместу з'явілася некалькі дзён таму перад дзвярыма апартаменту папы Францішка ў доме Святой Марты ў Ватыкане, рэзідэнцыі пантыфіка з 2013 года. Шыльду ахвяраваў папу Францішку пасля агульнай аўдыенцыі ў сераду 14 чэрвеня італьянскі псіхолаг і псіхатэрапеўт Сальва Ноэ. Святы айцец, убачыўшы яе, ацаніў жарт і сказаў італьянскаму лекару, што прымацуе шыльду да дзвярэй свайго працоўнага кабінета ў доме Святой Марты. Але пазней пантыпік вырашыў, што лепш адпавядае гэтаму яго прыватны апартамент. На шыльдзе таксама змешчана інфармацыя наступнага зместу. Той, хто парушыць гэтую забарону, мімаволі стане ахвярай сіндрому, які зменшвае пачуццё гумару і здольнасці вырашаць праблемы. Папярэджваецца таксама, што парушэнне гэтай забароны ў прысутнасці дзяцей прывядзе да больш жорсткіх вынікаў. Тэкст заканчваецца за ўвагай, што для таго, каб паказаць сябе як змага найлепшага боку, неабходна сканцэнтравацца на сваіх уласных магчымасцях, а не на сваіх абмежаваннях, перастаць скардзіцца і зрабіць самому намаганні, каб палепшыць сваё жыццё. Цэлую падзею апісала турынскае выданне газеты «Ля Стампа», якое выйшла ў п'ятніцу 14 ліпеня.